Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Палітвязень Сергей Каваленко атрымаў дазвол на трохдзённае спатканне са сваякамі. Зноў затрыманы і збіты актывіст еўрапейскай Беларусі Андрэй Моўчын. Антон Сурапін, рэдактар сайту, дзе былі ўпершыню апублікаваныя здымкі шведскіх мядзведзікаў, затрыманы на трое сутак.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Беларусі першае затрыманне ў сувязі з так званым мядзвежым дэсантам. Студэнт інстытуту журналістыкі Антон Сурапін затрыманы на трое сутак для высвятлення яго датычнасці да раскідання шведамі цацачных мядзведзікаў. 4 ліпеня на сайце «Беларусі Ньюс Фотос», рэдактарам якога з'яўляецца Антон Сурапін, упершыню былі абнародаваныя здымкі шведскіх цацачных мядзведзікаў, скінутых у той жа дзень з самалёта над Івянцом і Менскам. Падрабязнасці пра гэта далей у нашай праграме. Працягваем навіны. Назіральнікі ААН у Сырыі сёння наведалі вёску Трэмсі ў цэнтральнай частцы краіны, дзе паводле актывістаў апазіцыі ў чацвер пры абстрэле ўрадавых войскаў былі забітыя каля 200 чалавек. Назіральнікі, якія прыбылі ў Трэмсі аўтакалёнай з 11 машын, сустрэліся з жыхарамі вёскі і агледзелі месца, якое ўрадавыя сілы абстрэльвалі з танкаў і верталётаў. Раней мясцовыя з абурэннем паказалі назіральнікам ААН гільзі ад танкавых снарадаў і звінавацілі Расію ў стаўках зброі і боепрыпасаў сырыйскаму рэжыму. Дзяржсакратарка ЗША Гілары Клінтон заявіла, што зараз у міжнароднай супольнасці маюцца неабвергныя доказы, што рэжым Башара Асада наўмысна забівае мірнае насельніцтва. Раней афіцыйны Дамаск звінаваціў у абстрэле вёскі тэрарыстаў. Сёння паводле актывістаў апазіцыі сотні вайскоўцаў урадавых сіл пры падтрымцы верталётаў вядуць наступ на горад Кірбет-Газалех у правінцыі Дэра. Заходнія краіны настойваюць на ўвядзенні жорсткіх санкцый супраць рэжыму Асада, але супраць гэтага па-ранейшаму выступае Расія. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон прыбывае сёння ў сталіцу Егіпту Каір. Яна правядзе перамовы з новым прэзідэнтам Егіпту Махамадам Мурсі. У часе сустрэчы Клінтон чакае, што Мурсі пацвердзіць датрыманне яго ўрадам умоваў мірнай дамовы з Ізраілем, падпісанай у 1979 годзе. Бакі таксама абмяркуюць пытанне аказання Егіпту амерыканскай вайсковай дапамогі. Візіт Клінтон праходзіць на фоне паведамленняў аб выкраданні двух амерыканскіх турыстаў на Сынайскай паўвыспе. Выкрадальнікі патрабуюць вызвалення аднаго са сваіх сваякоў, пакаранага 25 гадамі турэмнага зняволення паводле абвінавачання ў гандлі наркотыкамі. У Стамбуле сёння прайшла масавая акцыя пратэсту журналістаў вядучых выданняў адказ на намер кіроўнай ісламісцкай партыі ўнесці ў канстытуцыю Турэччыны артыкул, які прадугледжвае пакаранне за абразу грамадскай маралі. Удзельнікі акцыі заявілі, што такія змены ў заканадаўстве негатыўна адаб'юцца на свабодзе слова і дадуць уладам магчымасць распраўляцца з непажаданымі журналістамі і ўводзіць цэнзуру. Адпаведная папраўка ўжо накіраваная на разгляд у парламент. Артыкул, які прадугледжвае пакаранне за абразу грамадскай маралі, раней прысутнічаў у турэцкім заканадаўстве, але быў скасаваны ў рамках рэформаў, прапанаваных еўразвязам. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыблізна